Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 3. srpna 2020 a máme před sebou 3/4 hodinky putování po různých serverech. Já vám přeji příjemný poslech a začneme tím, respektive navážeme na to, o čem jsme hovořili v minulém pořadu speciál, kdy jsem mluvila o tom, že NATO se rozpadá a že se o tom už i dost mluví a píše. Tak tady je důkaz z prvních zpráv z dneška. Deutsche Wirtschaftsnachrichten. NATO jako umírající organizace. Nedávný konflikt mezi Francií a Tureckem ve Středomoří může být předzvěstí kolapsu Severoatlantické aliance, píše Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Poté, co se Spojené státy začaly v uvozovkách odpoutávat od NATO, se bývalí spojenci začali v uvozovkách napadat, což ohrožuje existenci organizace. V loňském roce aliance oslavila 70. výročí svého založení, ale nyní existují vážné pochybnosti o tom, zda oslaví 75. výročí svého založení, domnívá se autor článku. Po několika bouřlivých letech, během nichž se šéf Bílého domu Donald Trump stále více distancoval od aliance, napětí mezi dvěma partnery v organizaci, konkrétně Francií a Tureckem, prudce vzrostlo. 10. června se francouzská fregata blížila ke konvoji 3 tureckých válečných lodí a 1 civilní ve Středomoří v rámci operace boje proti pašování zbraní do Libye. Turecké lodě se chovaly velmi agresivně a zaměřovaly se na Francouze 3x pomocí radarového děla, oznámila Paříž. Ankara tato obvinění odmítla. Ukazuje se, že mezi spojenci NATO došlo téměř k přestřelce, podotýká autor článku. Podle jeho názoru tato nová krize v alianci může být předzvěstí jejího kolapsu. Jde o to, že při neexistenci vedení USA se celá struktura může uvolnit a nakonec rozpadnout. Američané již dlouho projevují nezájem o udržení aliance. Za prezidenta Trumpa se tato lhostejnost změnila na v uvozovkách otevřené nepřátelství a nyní, když pohrozil, že stáhne jednotky z Německa, jasně ukazuje, že se již nezajímá o evropskou bezpečnost. Bez Spojených států jako vůdce se spojenci NATO začali v uvozovkách napadat. Pokračuje článek. Nejvýraznějším příkladem je Turecko. Ještě před konfliktem s Francií koupilo ruské systémy protivzdušné obrany S-400, ignorujíc protesty Spojených států. Ankara navíc nestydatě zasahuje do libyjského konfliktu a dodává vládě národní dohody zbraně a bojovníky. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se zdá být přesvědčen, že se díky jeho dobrému vztahu s Trumpem nemusí bát následků. A jeho výpočet byl zjevně oprávněný, protože Bílý dům nepřijal vůči Turecku žádné sankce s výjimkou vyloučení Turecka z programu vývoje letadel F-35. Ale Turecko není samo, kdo se samostatně rozhoduje. Francie stojí proti svému partnerovi v alianci NATO, když je na straně velitele libyjské národní armády Chalífa Haftara. Ačkoliv to Paříž popírá, francouzské orgány přesto podporovaly egyptskou iniciativu k zastavení Turecka v regionu. Prezident Emmanuel Macron má navíc velmi nízkou popularitu, což ho nutí k rozhodnějším krokům. Spojené státy se budou nadále distancovat od NATO i po rezignaci prezidenta Donalda Trumpa, je přesvědčen autor článku. Pokud se nebude Evropa uznávat jako geopolitická velmoc a nepřevezme odpovědnost za vlastní bezpečnost, pak, jak řekl Macron, ztratí moc nad vlastním osudem. NATO loni oslavilo 70. výročí svého založení. Na pozadí rozporů v rámci aliance však vyvstávají vážné pochybnosti o tom, zda bude slavit 75. výročí. Nastal čas, aby Evropa posílila své schopnosti a obranu, uzavírá autor článku. A k tomu si přidáme ještě článek ze Sputniku ze včerejška. V USA se mluví o posledním dárku Donalda Trumpa prezidentu Putinovi. Rozhodnutí stáhnout více než třetinu amerických jednotek z Německa je pravděpodobně v uvozovkách posledním dárkem odstávajícího amerického prezidenta Donalda Trumpa ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi. Takový názor vyjádřil analytik Nick Robertson v textu pro CNN. Odborník se domnívá, že americký prezident věnuje dárky geopolitickým odpůrcům Spojených států po celou dobu svého prezidentství. Za zvlášť závažnou chybu považuje rozhodnutí o přesunu jednotek evropského velení. Podle Robertsona trvalo Trumpovi několik sekund, než oznámil své rozhodnutí, ale může to trvat roky, než se napraví škoda, kterou to způsobí vojenské alianci. Předtím Trump zpochybnil potřebu chránit Německo před Ruskem. Podle jeho slov je to zvláštní vzhledem k tomu, že Berlín platí Moskvě miliardy dolarů ročně za energii. Kromě toho prezident Spojených států poukázal na to, že SRN nepospíchá vydávat dostatečné množství rozpočtových prostředků na příspěvky do NATO. 29. července americký ministr obrany Mark Esper oznámil, že Pentagon stáhne z Německa asi 11,9 tisíc tam rozmístěných vojáků, čili skoro 12 tisíc, a také přemístí sídlo amerického evropského velení ozbrojených sil USA do Belgie. Z odsunutých vojáků asi 5,6 tisíc půjde do jiných zemí NATO a dalších 6,4 tisíce se vrátí do Spojených států a bude se v Evropě nacházet na rotačním principu. Američtí vojáci budou sloužit na východě a v oblasti Černého moře s cílem zadržování Ruska. Podtitulek: přemístění štábu vojsk USA. Americký generál Todd Wolsters sdělil, že štáb amerických vojenských sil v Evropě bude přemístěn z Německa do Belgie. Co se týče přemístění štábu evropského velení, nyní, jak víte, se nachází ve Stuttgartu. Po vyřešení řady otázek očekáváme, že bude přemístěn do Monsu v Belgii, řekl americký generál na tiskové konferenci, které se účastnil spolu s hlavou Pentagonu Markem Esperem. Nyní se v Monzu nachází sjednocený štáb sil NATO v Evropě. Podtitulek: odchod vojsk. Po skončení studené války se z východní části Německa stáhla sovětská vojska. Americká vojska, která se v západní části země nacházela od konce druhé světové války, ovšem Německo neopustila a nadále se na jeho území nacházejí. Tak opět má to logiku, když se Sovětský svaz rozpadl, tak vojska zmizela, no a teď se z USA stává normální stát, doufejme tedy, že se to podaří a odstupuje nebo ustupuje z role světové velmoci a světového četníka, končí Pax Americana, takže musí vyvést i vojska. Nehledě na to, že ta vojska bude asi Donald Trump potřebovat, protože nepokojů je v USA stále dost a dost. Na toto téma hovoří Valerie Pjakin v Otázkách a odpovědích, rozebírá to tam velmi podrobně, takže vás zvu večer, si to můžete poslechnout. Jinak ty otázky a odpovědi tentokrát byly zase hodně dlouhé, tak jsem je rozdělila na dvě části. První část bude dneska, ta je věnovaná Ukrajině a rozhovoru pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina s Vladimírem Zelenským. Dále je tam část věnovaná USA a jejich přestavbě a krokům Donalda Trumpa, Portlandu a všem těmto záležitostem. No a zítra ta druhá část je potom věnována otázkám, respektive odpovědím na otázky, zejména ohledně globálního zákulisí, ohledně globálního řízení nebo také globálního prediktora, takže se máte na co těšit, vážení přátelé, a ještě jednou jste srdečně zváni jak na dnešní večer po 21. hodině, tak na zítřejší večer po asi zhruba ve 21.20 nebo 30 po bleskových zprávách. Další informace, které souvisí s tématem NATO, mimo jiné, ono to souvisí s daleko více věcmi, ale pojďme na něj, je z dneška z Nové republiky a napsal jej pan Ivan David. Kypr požádal Rusko, aby se ujalo role mediátora spolu s Tureckem a Francie nabídla Kypru vojenskou pomoc proti v uvozovkách třetí zemi. Kyperský prezident Nikos Anastasiades telefonicky požádal ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby pomohl přesvědčit Turecko, aby zastavilo své v uvozovkách nezákonné činnosti. Rovněž zopakoval svou vůli pokračovat v rozhovorech o uskutečnitelném řešení kyperského problému. Podle kyperského deníku Etahymeriny šéf Ruské federace slíbil, že zasáhne proti porušení kyperských výsostných vod. Mluvčí kyperské vlády Kyriakos Kousios nebo Kusios uvedl ve čtvrtek, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov navštívil Kypr 8. září za účelem podrobnějšího přehledu vývoje a projednání v uvozovkách společné akce pro mír a stabilitu ve východním Středomoří. Kreml podle tiskové zprávy agentury TASS uvedl, že oba vůdci podrobně diskutovali o současných otázkách interakce Rusko-Kypr v různých oblastech a zdůraznili potřebu zlepšit smluvní právní rámec dvoustranných vztahů, a to i v oblasti financí a investic. Diskutovali také o regionální agendě, včetně vývoje ve východním Středomoří a perspektivách kyperské dohody. Podle americké agentury Bloomberg Evropa i USA vyklízejí Rusku prostor při sporu o plyn v Egejském moři. V době hrozící eskalace, kdy Turci vyhrožují, že pokud jim někdo bude bránit v těžbě plynu v okolí ostrova Castelorizo či Kypru, znovu v uvozovkách ohřejí tamnější vody. Se nabízí otázka, kdo se zhostí role vyjednavače. Bloomberg se ptá, zda by to mohly být Spojené státy jako v době krize IMEA, kdy ukončení sporu zprostředkoval prezident Bill Clinton, a hned si odpovídají, že vzhledem k předvolebnímu boji v USA nemá Trumpova administrativa kapacitu k vyřešení krize. Podle nich by se role zprostředkovatele mělo ujmout Německo, co by momentálně předsednický stát EU. Německo je prý také životně důležitým obchodním partnerem obou států. Agentura Bloomberg ale konstatuje, že Rusko je schopným prostředníkem a Západ prezentuje ve všech oblastech momentálně oslabené Německo jakožto země, která má nahradit USA v naději, že volby vyhraje demokratický Biden. V takovém případě Deep State vrátí Washington na protiruskou cestu, což přerušil Donald Trump, který, aby oslabil Deep State internacionalistů, v závorce Obama, Hillary Clinton a td., se rozhodl soustředit na vnitřní záležitosti a ponechat prostor Rusku, mimo jiné i ve Středozemním moři. Podle Henryho Kissingera, kdo ovládá Středozemní moře, ovládá planetu. Mezitím přistoupila k rázné reakci ohledně turecké hrozby Francie. Podle řeckého webu L.gr se zdá, že Anastasiadisova poslední návštěva v Paříži posouvá francouzsko-kyperskou alianci na jinou úroveň. S odkazem na kyperský tisk odhaluje požadavek francouzské vlády ke koncesi na využití pozemků v přístavu Limassol s cílem vybudovat zde zvláštní námořní základnu. Paříž v podstatě požaduje, aby byl přístav Limassol využíván francouzskými válečnými loděmi. Zároveň může stejná dohoda zahrnovat i leteckou základnu Andreas Papandreou v Pafosu. V obou částech nově se objevující dohody je reakce Kypru mimořádně pozitivní, přičemž není vyloučeno, že v blízké budoucnosti se Anastasiadis a Macron sejdou k vyřešení dalších v uvozovkách podrobností. Kypr se zjevně drží hesla, že nepřítel mého přítele je můj přítel a chce maximálně využít prudké zhoršení vztahů mezi Ankarou a Paříží. Pro připomenutí, francouzský a turecký prezident si nedávno vyměnili ostrá slova ohledně pašování zbraní do Libye. Po zkušenostech z posledních dnů se vstupem v uvozovkách Barbarosu do kyperské výhradní ekonomické zóny a tureckými hrozbami je tedy Kyperská republika připravena využít všechny možnosti eventuální dohody, kde výhody zdaleka převáží nad nevýhodou, že Limassol se stane v podstatě francouzskou základnou ve východním Středomoří. Jak píše kyperský web Katimeriny Tis Kypru. Výměnou, to je v uvozovkách Katimeriny Tis Kypru. Výměnou za postoupení přístavu Limassol a letecké základny v Patafosu bude poskytování vojenské pomoci Francii v případě útoku ze třetí země. Každý chápe, že tato třetí země není nikdo jiný než Turecko. Horké léto ve východním Egejském moři zdaleka nekončí a bez pochyby na něj bude navazovat neméně horký podzim. Evropa, zdá se, s jedinou výjimkou bude nečinně přihlížet, jak Turecko jako člen NATO ohrožuje druhého člena NATO, Řecko. Kypr požádal o pomoc prezidenta Putina, stejně jako to nedávno udělal řecký premiér Mitsotakis. Na Evropské unii a německé předsednictví Evropské radě se Kypr už oprávněně nespoléhá. Skandální vystoupení vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepha Borrella a spolkového ministra zahraničí Heiko Maase o tom, že Řecko se musí podělit s Tureckem o své nerostné bohatství, varuje, že tudy cesta k bezpečí a stabilitě nevede. Podle tureckého ministra obrany Halusi Akara mělo pod německým předsednictvím dojít k jednáním s Aténami, které by bylo pro Turecko v uvozovkách výhodné. Akar také zopakoval, že jeho země nebude dělat kompromisy ohledně Kypru, východního Středomoří a Egejského moře, což také může znamenat odstoupení části ropných a plynových polí Turecku. Nic jiného by pro Turecko v uvozovkách výhodné nebylo. Tak jenom pokud se týká toho požadavku řeckého premiéra směrem k panu prezidentovi Ruské federace Vladimíru Putinovi, tak nikde na serveru Kremlu nebo TASu nic takového nebylo, alespoň v prvních dnech po té zprávě, tak nevím, jestli se tam potom něco takového objevilo, ale tyto agentury nebo tyto servery informovaly o tom, že spolu hovořili pan Mitsotakis a pan prezident Vladimír Putin. Nicméně o tom, že by pan Mitsotakis přímo požádal o pomoc ruského prezidenta, tam nic nebylo. To jenom na upřesnění. A jinak si tady o tom myslím stále totéž, a sice, že je to past na Rusko, protože Rusko, domnívám se, se do záležitostí tohoto typu nemůže přímo vměšovat. Přesně jak zaznělo v článku, v první řadě by to měla řešit Evropská unie nebo potom také orgány NATO a až teprve potom Rusko. Jinak si všimněte, vážení přátelé, že od té doby, co byly přijaty změny v ruské ústavě, tak se neustále něco děje, zřejmě s cílem co nejvíce brzdit Rusko ve vnitřní politice, v provádění těch nutných změn uvnitř Ruské federace, které by vedly nebo povedou k ještě větší suverenizaci Ruska, což je nežádoucí pro globálního prediktora. Ten chce nejraději, ale to už se mu nepovede, aby za něj Rusko vytahalo horké kaštany z ohně a potom, aby mohlo být zase rozedráno a roztrháno. Takže v poslední dobou se neustále děje něco, co vyžaduje od Ruska pozornost, čímž se samozřejmě tříští síly, což je nejspíš také cílem. Začalo to Chabarovském, kde byl zatčen pan Furgal, o tom mimochodem dnes také hovoří Valerij Pjakin v Otázkách a odpovědích. Potom nastoupily problémy v Bělorusku a zatčení Wagnerovci, do toho, kde kdo žádá Rusko o pomoc. Takže pozor, může to vypadat jako vynikající věc, že se na Rusko obrací stále více zemí a z toho z určitého úhlu pohledu to vynikající je. Je to opravdu dobrá reklama a na pravém místě. Nicméně zatím mohou být velice nečisté úmysly. Kdyby se Rusko angažovalo příliš, tak by mohlo být očerněno, že se vměšuje a už by to zase jelo, to si umíte živě představit. A druhá věc je, že je tímto způsobem sledován ten záměr tříštit síly v Rusku, aby se museli tam věnovat ty týmy, které pracují na obnově plné suverenity Ruska, tak aby se museli věnovat mnoha věcem a aby je to vysilovalo. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál všechno. A teď se podíváme k nám do Evropské unie. Očima Valentina Katasonova a prostřednictvím a díky serveru outsidermedia.cz, na němž vyšel 1. srpna článek s titulkem Prvotní hřích Evropy. když jsem byl včera na dálku svědkem rozhovoru, ve kterém si pan Okamura namazal na chleba mizerně připravenou redaktorku ČT, vyskočil mi v paměti krátce předtím přečtený článek profesora Katasonova na téma EU. To je poznámka překladatele pana Hrocha a jdeme na to. V rámci upevňování nadnárodní nadstavby útočí Brusel na zbytky suverenity evropských států. Téma zadlužení členských zemí Evropské unie se stalo aktuálním v posledních desetiletích. Začalo se mluvit o evropské měnové krizi, která v roce 2010 zachvátila periferní země EU, Řecko, Irsko, jež se poté rozšířila na další země, především pak na země eurozóny. Příčinou krize byla situace kolem řeckého defaultu na trhu státních obligací na podzim 2009. Jak vypadal suverénní dluh členských zemí EU ke konci roku 2019 v miliardách dolarů? Itálie 2697,8 miliard dolarů, Francie 2664,4, Německo 2298,3, Španělsko 1330,9, Belgie 523, Holandsko 441,8, Řecko 370,6 desetin miliardy dolarů. Země Evropské unie mimo eurozónu byly hodnoty suverénního dluhu nižší, asi v zemích tedy. Například Polsko 274,9 desetin miliard USD, Maďarsko 105,1 desetina miliardy dolarů. Evropským rekordmanem ve výši dluhu je za posledních 10 let Řecko, které koncem roku 2019 vykázalo suverénní dluh ve výši 176% HDP. Za Řeckem následují Itálie 134,8 desetin procenta, Portugalsko 117,7 desetin procenta HDP, Francie 98,1, Španělsko 95,5% HDP. Pro srovnání Česká republika 30,2 desetiny% a v prvním čtvrtletí tohoto roku 32,2 desetiny% HDP, což je čtvrtý nejnižší dluh v Evropské unii. To ano, ale jak to bude vypadat, když budou výpadky průmyslu, jakože budou, takže tam velice rychle nám procento dluhu, myslím si, může poskočit do netušených výšin v poměru k HDP, když se tento bude snižovat, a to bude. Sejmutí nadměrné dluhové zátěže a odvrácení státních bankrotů bylo dosahováno díky restrukturalizaci dluhu. To znamená, že se sejmutím části dluhového zatížení dluhové zátěže dobrovolně lomeno nuceně souhlasili držitelé dlužních úpisů příslušných zemí. Hlavními držiteli jsou banky, fondy a další institucionální investoři členských zemí eurozóny. S evropskou dluhovou krizí bojovali také pomocí úvěrů u Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky, Evropské komise, Evropského stabilizačního mechanismu. V Evropské unii byla koncem 20. století založena vlastní Evropská centrální banka, zatímco celoevropské ministerstvo financí dosud není. Existuje pouze ořezaný evropský rozpočet kontrolovaný Evropskou komisí. Končí evropská rozpočtová sedmiletka 2014 až 2020. Výše plánovaného evropského rozpočtu necelý bilion eur představuje kolem 1% HDP členských zemí. Domnívám se, že skutečná výše rozpočtových výdajů bude ještě nižší. V únoru tohoto roku se sešel mimořádný summit EU k projednání rozpočtu na léta 2021 až 2027. V souvislosti s odchodem Británie bylo sestavení rozpočtu problematické dokonce i v objemech rozpočtu předchozí sedmiletky. Navíc se na Brusel sesypaly další problémy. Za prvé, Londýn kategoricky odmítl platit velké sumy za dluhy a závazky související s odchodem z EU, zatímco Brusel se velmi spoléhal na to, že těmito penězi zalepí díru v evropském rozpočtu, vzniklou v souvislosti s Brexitem. Za druhé, od konce února začal evropské hospodářství drtit koronavirus, což si vyžadovalo další obrovské peníze k udržení ekonomiky nad vodou. Zdrojem peněz se v první řadě stala ECB, která začala tisknout nová eura. V březnu Evropská centrální banka oznámila program odkupu aktiv, různých papírů z trhu, v objemu 750 miliard eur a o tuto hodnotu se měla zvýšit peněžní masa eur. Ve druhé půli července se v Bruselu sešel další summit EU, první po karanténě. Hlavním bodem programu byl znovu rozpočet EU na léta 2021 až 2027. Okamžitě se odhalily ostré rozpory. Země v uvozovkách severní skupiny, Švédsko, Dánsko, Finsko, Rakousko, Holandsko, kategoricky odmítly podat pomocnou ruku zemím jižní skupiny, Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko, stejně tak Polsko a Maďarsko z v uvozovkách východní skupiny. Při takových rozporech nemůže být o Evropském ministerstvu financí řeči. Média oznámila, že na summitu bylo dosaženo vratkého konsenzu u výše evropského rozpočtu 1074 miliard eur, ale už 23. července Europarlament odmítl tento rozpočet potvrdit s prohlášením, že škrty provedené v rozpočtu jsou v rozporu s cíly Evropské unie. Nejspíš nejzajímavější novinkou přijatou posledním summitem EU byl protikrizový plán Next Generation EU ve výši 750 miliard eur, vzniklý v ostrém boji. Plán předpokládá pomoc zemím, které nejvíce strádaly viroekonomickou krizí. Peníze budou soustředěny ve speciálním fondu obnovy řízeném EK. Vzhledem k předpokládané výši sedmiletého rozpočtu a výši fondu obnovy by měl celkový objem finanční pomoci v rámci Evropské unie v letech 2021 až 2027 dosáhnout 1,8 bilionů eur. Projekt protikrizového plánu předložili Německo a Francie. Projekt zprvu předpokládal, že peníze fondu budou poskytovány nejpostiženějším zemím výhradně v podobě nevratných dotací. Nicméně na nátlak severní skupiny se definitivně dohodli na tom, že 390 miliard bude vyčleněno v podobě grantů, v závorce dotací, a zbývajících 360 miliard v podobě úvěrů. Mezní dobou jejich splacení je rok 2058. Německé Die Zeit se na myšlenku vytvoření takového fondu dívají skepticky s tím, že Německo, to je citace z nějakého článku z Die Zeit, Německo mělo být na straně severní skupiny, zatímco Merklová se postavila na stranu jižní a východní skupiny. Kvůli demonstraci evropské solidarity útočí Brusel na zbytky suverenity evropských států. Německo a některé další bohaté země, ona v uvozovkách severní skupina, také se jim říká skupina šetrných, anebo také lakomých. tak budou sponzorovat chudé sousedy. EU se mění ve velký komunální byt. Nikdo z Bruselu se Němců nezeptal, zda se chtějí stát doživotními dobrodinci jiných zemí. Rozhodnutí posledního summitu EU je popřením zbytků evropské demokracie, píše Die Zeit. Po skončení summitu vyplavaly na povrch některé podrobnosti kolem protikrizového plánu a fondu obnovy. Ukazuje se, že se předpokládá vytváření fondu díky vkladům členských zemí EU a umístění dlužních úpisů na finanční trh v celé výši fondu, to jest 750 miliard eur, což je 860 miliard dolarů. Experti a novináři říkají, že vyložení cenných papírů na finanční trh bude probíhat 5 let, cirka po 150 miliardách ročně. To je více než dvojnásobek očekávaného čistého objemu nabídky obligací Německa v roce 2020. Papíry fondu obnovy budou mít statut suverénních dlužních nástrojů, stejných jako například německé nebo americké státní obligace. Takové zprávy vyvolávají řadu otázek. Mnozí evropští politici jsou rozhodnutím summitu rozhořčeni a považují fond obnovy s jeho dluhopisy za nezákonný. Ani Evropská komise, ani Evropská unie jako celek nejsou institucemi vybavenými atributy suverénního státu. Na jakém základě se chystají emitovat dluhopisy se statutem suverénních? Vypadá to tak, že zmíněné Německo ponese závazky, tedy v uvozovkách bude ručitelem za peníze, jež nemají žádný vztah k jeho rozpočtu a nejsou kontrolované jeho parlamentem. Evropská komise se svým fondem obnovy se stává kvazistátem, který může konat nezávisle na členských zemích Evropské unie. Některé instituce EU samozřejmě emitovaly své dluhopisy. Roční objem emisí ECB, EU, ESM dosahovaly v letech 2015 až 2019 v průměru 67 miliard eur ročně. To je nesrovnatelně méně než to, co plánuje emitovat fond obnovy. Kromě toho měly papíry zmíněných institucí jisté zvláštnosti, které nedovolovaly nazývat je analogy suverénního dluhu. Členka vedení opoziční strany AfD Alice Weidel prohlásila: došlo k prvotnímu hříchu Evropy. Takzvaný fond obnovy je protizákonný. Evropská unie na sebe bere dluhy, aniž by měla atributy státu nebo nejvyššího finančního orgánu. Německo ručí za peníze, které nepodléhají kontrole jeho parlamentu a rozpočtu. Tak to nejen Německo, že? Obligace fondu EK se stanou solidárními závazky celé EU a nikoli jednotlivých členských zemí a finanční experti, které nelegitimita nových cenných papírů příliš nevzrušuje, poukazují na jejich potenciální přednost, spolehlivost. Dokáží údajně konkurovat i americkým státním dluhopisům, považovaným za nejpopulárnější nástroje finančního trhu. Experti oceňují, že papíry fondu budou mít nejvyšší rating spolehlivosti AAA. Připomínám, že takový rating má v Evropské unii dluh jediného státu a tím je Německo. A jaký může být výnos nových papírů? Desetileté obligace Německa, považované za nejbezpečnější aktivum, dosahují kolem minus žádná celá 45%, zatímco rizikovější papíry Itálie zhruba plus 1,1%. Dluh EU může mít něco mezi minus žádná celá 25%. Celoevropské obligace mohou být lákavějšími pro investory než americké i obligace jednotlivých členů EU. Poptávka po nových obligacích může být tak vysoká, že EU dostane chuť na zvýšení limitu emise papírů fondu obnovy. Je velmi pravděpodobné, že hlavní roli v nákupu sehraje ECB, která, jak už jsem poznamenal, spustila na plné obrátky tiskárnu a nakupuje především dluhopisy členských zemí EU. A až se objeví ty nové, tak bude s velkou chutí polikat i je. Myšlenka celoevropského ministerstva financí jako v uvozovkách přirozeného partnera ECB zatím nedostala podporu Evropské unie. Není ale vyloučeno, že se takovým partnerem stane Fond obnovy. A tak Evropa učiní další krok k upevnění nadnárodní nadstavby, oslabující centrální banky a ministerstva financí členských zemí Evropské unie. PS. Nejpřekvapivější je, že jsem v mnoha materiálech a komentářích týkajících se vytvoření Evropského fondu obnovy nikde nenašel odpověď na nejdůležitější otázku. Jak bude probíhat obsluha a splácení dluhu zmíněného fondu? Přes polovinu všech shromážděných prostředků fondu přece má být rozdáno v podobě grantů a dotací. Jednou z verzí odpovědi je, že oznámená suma 750 miliard eur je jen začátkem a fond bude narůstat nad tuto sumu, přičemž následné miliardy budou členským zemím EU vydávány už výlučně v podobě úvěrů. Časem se všechny členské země budou muset krmit výhradně z rukou nadnárodních institucí ECB a Fondu obnovy. Takže to byl článek Valerie Katasonova, který vyšel původně na serveru fond.sk.ru a který přeložil pan Stanislav Hroch. Je to skutečně napováženou všechno s tím dluhem, ale já přeci jen, vážení přátelé, si myslím, že Evropská unie je opravdu už jenom mrtvola, podobně jako to na to mrtvola na kapačkách nebo na přístrojích, kde se udržuje zdání toho, že ještě existuje. No a těmi přístroji nebo kapačkami to je právě ten dluh, to zdání i toho, že se ještě o něčem jedná a rozhoduje. No nevím, ale neumím si představit, že by Evropská unie se nezhroutila. Vidíme to v přímém přenosu, co se týká NATO, zhroucení a rozpad NATO, a myslím si, že Evropské unie se to týká úplně stejně. A doufám, že všechny tyto dohody a plány budou po rozpadu Evropské unie už de facto pasé. Jinak ten proces samozřejmě nebezpečný je, ale když se podíváme, jakým směrem se ubírají procesy ve světě celkově, tak tam Evropská unie v této podobě už vůbec nezapadá. Víme, že dochází k reorganizaci celého světa. Spojené státy americké se stahují, Čína naopak se stává centrem koncentrace řízení. Vedle toho se vynořilo Rusko, které je stále více suverénní, čeká nás nová Jalta, nevíme přesně kdy, ale doufejme, že co nejdřív, a vůbec to nevypadá, že by se Evropská unie mohla v této podobě udržet. A k tomu ještě je jasné, že dolar končí. Dolar asi zůstane měnou ve Spojených státech amerických, si myslím, ale rozhodně končí jako světová rezervní měna, takže ten finanční reset už je na spadnutí. Tak uvidíme, jak se to nakonec všechno vyvine. Ještě jednu dobrou zprávu nakonec. Je z czechfreepress.cz ruské ministerstvo zdravotnictví zakazuje Wi-Fi a chytré telefony pro dálkové studium. Ruské ministerstvo zdravotnictví stanovilo nová pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti, která zakazují Wi-Fi a chytré telefony pro dálkové studium. Příručka Hygienické standardy a zvláštní požadavky na pomůcky, obsah a způsoby provozu v digitálním vzdělávacím prostředí v oblasti všeobecného vzdělávání, toť na webových stránkách Ústavu dětské hygieny Ministerstva zdravotnictví. Teď kousek přeskočím a přečteme si to důležité. Nová pravidla pro digitální školství a počítačovou výuku doma zahrnují následující: zákaz Wi-Fi a bezdrátového připojení k internetu pro základní školu, zákaz chytrých telefonů pro účely vzdělávání, doporučení používat pro domácí studium knihy, nikoli počítače, doporučení neumisťovat základové stanice mobilních sítí, běží mobilních telefonů na školních pozemcích. Tak, vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer s Vladimírem Kapalem a já se vám ozvu potom zase po 21. hodině s otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina. Mějte se hezky.